Riavako malala amin'ny tompo, ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ilay nandresy ny fahafatesana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay teny fanevy ary amaranana ihany koa an'izao fotoam-pankalazana an'Andriamanitra izao noho ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona ny orena ny fiangonan'Andriamanitra tamin'itony vohitra sy tanàna itony, miaraka amin'ireo fankalazana sy jôbily hafa ihany koa izay ray tarika amin'izany, dia ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko fahaenimpolo izay efa niverimberina matetika teo amin'ny sofintsika nandritran'izany fotoam-pankalazana izany. Toko fahaenimpolo amin'ny bokyny Isaia ny tapany faharoa amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anarany Tompo. Dia asandratro horehare mandrakizay ianao eny ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimby. Riavako malala amin'ny Tompo, teny manome toky sy fanantenana, kanefa tsy fanantenana ny amin'ny ho avy ihany fa fanantenana efa hiainana ihany koa. Izany teniny soratra masina, tenin'Andriamanitra ampitondrain'ny mpaminany Isaia izany. Teny manome hery ary teny mampibanjina ny fandresen'i Kristy. Teny mahatonga ny fiangonana, iziona ny Israely izay ny anjadininy zavatsarotra, ny fahoriana, ny fijaliana, eny ny fahafatesana azy, mba hahatonga azy ireo hieritreritra fa tsy vita teo akory ny aminy, tsy mifarana teo akory ny tantarany fiangona, tsy tapitra teo akory ny hoaviny zany malala an'Andriamanitra izany. Eny fa na dia nafoy aza izy tamin'ny fotoana sasany, ary zany moa no nahakivy ny fiangonana, nahakivy ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro, satria vokatry ny nataony ihany anie no nanafaizan'Andriamanitra azy. Atoany alàn'Andriamanitra taminy ka nafoin'Andriamanitra izy, nataony ho toy ny tsy misy, toany nisarahan'Andriamanitra. Ary zany no ambaran'io andiny ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny Isaia toko fahaenimpolo io hoe osolo nafoizana anao sy nankahalana anao, nafoin'Andriamanitra Israely ary nankahalain'ny olona toy ny tsinotsinona intsony. Ary dia mety very hevitra, tena very hevitra ny firenen'Andriamanitra, very hevitra ny fiangonana, nanoloanany zany mety ho fankahalana. Eny fa na dia ny taniny aza tsy nisy mpandeha intsony, tsy nisy nandeha intsony namaky an'izany tanàna izany. Eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ihany no ahitantsika an'izany. Ary teo indrindra no nahatonga an' Jehova haneo, nahatonga ilay Andriamanitra Israely anambara indray maka indray fa Andriamanitra mitana ny teny fanekena izy, Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra izay mieritreritra mandrakariva nyreto zanany reto izy, ary tsy mahafoy anyreto firenena izay ny fidino azy ireto. Eny fa na dia miala aminy aza, mandeha mivilo amin'ny ankavanana sy ny ankavia ireto vahoakany ireto, Andriamanitra kosa tsy nahafoy azy fa manome azy ny fandresena. Ary izay ilay fandresena, fandreseny Kristy izay hita sahady any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha, ilay fandresen'Andriamanitra ao amin'i Kristy izay omeny ny olom-bofidiny, omeny ny fiangona. Dia sandrotro horehare mandrakizay ianao eno fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimy, fa Andriamanitra mampandresy ny fiangonany. Andriamanitra manome hery ny fiangonany mba tsy ho fiangonana izay ataon'ny olona tsinotsinona intsony, tsy ho fiangonana izay ho voahosiosy ny voninahitr'Andriamanitra ho aminy, tsy ho fiangonana tsy malala eo anatrehan'Andriamanitra, fa ho fiangonana izay manana ary miaina ny fandresena ao amin'Andriamanitra, tsy ho maloka intsony ny tontolo ny fiangonana. Fiangonana miaina ny fifaliana ao amin'Andriamanitra, tsy manana fahoriana, tsy manana fahoriana. Izany no fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana. Ka na dia eo aza ny azo fijaliana, na dia eo aza ny fitondrana ny fahoriana samihafa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay isam-batan'olona ao amin'ny fiangona, Andriamanitra kosa mamadika an'izany azo fijaliana izany ho fandresena. Ary izay ilay azo fijaliana Jesosy Kristy, ilay azo fijaliana Jesosy Kristy manjary satroboninahitra, ilay azo fijaliana Jesosy Kristy manjary fandresena, ilay azo fijaliana Jesosy Kristy manjary fifaliana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Fa niara-ndoza tokoa ireto firenena Israely ireto, namaky ny bokyny Mika isika teo, ny bokyny Mika mpaminany Mika, izay milaza ihany koa an'izany fandresen'Andriamanitra ny fahavalon'ny fiangonana izany, izany fandresen'Andriamanitra izay rehetra manao tsinotsinona ny fiangonana izany. Nalaza ny Asirianina, fireny vakina io bokyny Mika io, nalaza ny Asirianina tamin'ny hery, ny tanjaka, ny fitiatrevatrevana, ny famonoana. Ka rehefa izany rehetra izany no foanan'Andriamanitra noho ny fitiavany ny fiangonana. Eritrereto ry havana ny fitiavan'Andriamanitra anao, ny fitiavan'Andriamanitra antsika mbola tahaka an'izao isika. Eny, fa na dia tsy nahita an'izany 5-15 taona, 100 taona lasa tany aloha izany aza, tsy nahita an'izany isika. Fa ny fiangonana kosa dia naharitra hatramin'izao, nandresy hatrany hatrany, na dia mbola misy aza ny tsy fahatanterahany. Ary izay moa ilay fiangonana mbola miady etỳ an-tany, ilay fiangonana mbola mitolona amin'ny nofo aman-drano fanaharatsy eny amin'ny rivotra, mbola miady, kanefa efa manana sahady ilay fandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Fa fandresena omen'Andriamanitra anao ange, omeny ahy, omeny antsika izao azontsika miaino sy mandre ny tenin'Andriamanitra izao. Fandresena izany, fandresena izany, fa tsy lazana hoe tombonandro, tena fandresena izany. Ary izany no sitrak'Andriamanitra iainantsika, itoy ao amin'ny fiainantsika, mba hahatonga antsika ho fiangonana miaina feno ny fiadanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampandresy ny fiangonany, fa Andriamanitra koa dia mampamirapiratra an'izany fiangonany izany, mampamirapiratra ny fiangonany. Andriamanitra, ilay fiangonana vasoka, ilay Israely izay niosombovoka, ilay Israely izay nataon'ny olona tsinotsinona, ilay Israely izay noitsakitsahan'ny fahavalo, ary ampamirapiratin'Andriamanitra, ampamirapiratin'Andriamanitra. Ary izay lehre hoe horeharea mandrakizay ianao, ataoko mamirapiratra ianao, ataoko gaga ny firenena hafa rehetra izay rehetra tsy fiangonana no ny amiko miasa ao aminao. Ho fatratra ianao, ho fatratra ianao. Ary zava-dehibe izany ndriavana, zava-dehibe izany tenin'Andriamanitra, tsy hoe mampanantena fotsiny ihany zavatra mbola ho avy, fa efa iainana sy isantariny mino izany fampamirapiratana fiainany fiangonana izany, izany fampamirapiratana sy fanomezana voninahitra ny olon'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra izany, miavaka amin'ny firenena hafa rehetra. Fa tamin'ny fotoanandro izay nanoratana ary nitenenan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Isaia, ka nanoratana nitony teny itony, namirapiratra nge tamin'izany, ny sandratra sy nalaza nge tamin'izany, dia izay be sandry ihany ny firenena izay manana fiadiana ihany, namirapiratra tamin'ny fotoanandro, namirapiratra tamin'izany fotoana izany ry zareo Romana, izay manana ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny teknika samihafa, na ny aitao io hoetina miady nalaza tamin'izany fotoana izany ny grika izay nahay ny fahalalana sy ny fahendrena tamin'izany fotoana izany fa andriamanitra kosa mampiavaka ny fiangonany manome fahagagana miasa eo amin'ny fiangonany ka ny mampalaza ny fiangonany ny mahatonga ny fiangonany higaganina izay rehetra mahita azy dia ny finoana ao amin'izany fiangonana izany ny finoana atao amin'ireo vahoakan'andriamanitra ireo ary ny fahamarinana izay sitraka andriamanitra iainany fiangonana izay le ambarany ery amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ity Isaia toko fahaenimpolo ity hoe ny fahamarinana no mpampiasanao izany mampiavaka ny fiangonana ry havana izany mampiavaka ny vahoakan'andriamanitra izay le fahamarinan'andriamanitra izay izay ilay fananany finoana izay jesosy kristy mino sy manantena isika fa ho avy amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty ho avy amin'ny raha ny lanitra ary moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy ahita finoana ao aminao va izy raha avy izany fotoana izany ary izany no ampahatserovina mandrakariva amin'ny taona ny fiangonana tahaka an'izao an'izany fiaviany jesosy kristy izany izany fotoanany advento izany izay amezana toko mandrakariva sy amelomana ao anatin'ny fo sy fanahin'ny kristiana sy ny sainy fa tsy resaka fotsiny izany fiaviany jesosy kristy izany fa ho avy izy ary hijery ny finoantsika hijery ny fahamarinantsika amin'izany finoana izany ary izay ilay mampiavaka ny fiangonana izay ilay mampiavaka ny vahoakan'andriamanitra izay matoky sy mino azy vahoaka mino vahoaka miaina ary miezaka miaina ny fahamarinan'andriamanitra dia manontany tena isika ry havana manoloana izany tenin'andriamanitra izany hoe manao hoana tokoa moa ny finoako manao hoana tokoa moa ny fahamarinako araka ny soratra masina tsy ilay fahamarinana araka ny fiheveran'olombelona fa ilay fahamarinan'andriamanitra manao hoana ny fahanatanterahako sy fiainako an'izany finoana izany izany fahamarinan'andriamanitra izany marina amin'ny finoana ve ny tenako marina amin'ny finoana ve isika marina ve eo anatrehan'andriamanitra fanontaniana izay ny tsirairay no hamaly an'izany fa hiavaka ianao ary tian'andriamanitra hiavaka sy hamirapiratra na tsy hisy fiketronana intsony ny fiangonany izany ny sitrapon'andriamanitra fa matoa mbola miteny amintsika ny tenin'andriamanitra tahaka an'izao dia mbola tsy tena mamirapiratra izany ny fiangonana efa horonjato taona izao no nahatongavany filazantsara ny tenin'andriamanitra protestanta teto Madagasikara maro izay toritenina tao izay maro izay fampianarana izay natao teo amin'ny fiangonana teo amin'ny fiarahamony teo amin'ity firenena ity izay kanefa dia mbola ohatran'izao ny iainantsika mbola tontolo mikorotana tontolo tsy milamina tsy anjakan'ny fiadanana ny tontolo izay iainantsika mampieritreritra nge ary malasa saina ry havana ny fitiavantsika ny fitiavanao ary ny fitombony izany fitiavana izany ny soratra masina me betsaka ny olona izay mianatra soratra masina mamaky baiboly isan'andro isan'andro amin'izao fotoana izao tena mihe maro izany tena tia mamaky ny tenin'andriamanitra ny olona fa nytohina eo no malasa eritreritra le tenin'andriamanitra vakiny ve iainany tokoa le tenin'andriamanitra eniny ve lasa finoana sy fiainana ao aminy tokoa mba hampamirapiratra azy mba hanandratra azy mba hampiavaka azy amin'ny hafa satria izany no sitrapon'andriamanitra inona no mampiavaka anao izay mivarotra raha mpivarotra ianao ampivarotra izay tsy kristiana inona no mampiavaka anao fanontaniana ho an'ny manana andraikitra rehetra izany fanontaniana ho antsika rehetra eo anivon'ny fiarahamonina izany fa any anivon'ny fiarahamonina any no sitrak'andriamanitra mirapiratra sy sandratra ny anaran'i Jehovah Andriamanitra noho ny amin'ny asan'ny fiangonana, noho ny amin'ny asan'ny isambatan'olona izay mahafiangonana ny fiangonana. Fa sitrak'Andriamanitra ry havana noho ny fitiavany sy ny famindrampony, noho ny fanekena izay tanany mandrakariva ny tsy hahapotika ny fiangonana, fampitraka ampijoro ny fiangonany mandrakariva. Ary zany ny faharetan'ny fiangonana zany, nandritry ny taona maro raha tsy ilaza afa-tsy ny eto Madagasikara, raha tsy ilaza an'ity fiangonana amparobe famonjena ity 5,500 taona, lavo zany, maro ny tantarany seho tao anatin'izany. Kanefa dia tahaka an'izao ihany ny fiangonana, mbola mijoro ny fiangonan'Andriamanitra, mijoro ny fiangonan'Andriamanitra satria Andriamanitra no mampandresy azy ao amin'i Jesosy Kristy, mijoro ny fiangonan'Andriamanitra satria Andriamanitra no manandratra azy hiavaka amin'ny hafa rehetra. Tena miavaka amin'ny hafa ianao ry havako, tena miavaka amin'ny hafa ianao, tsy mitovy amin'ny olona hafa ianao izay tsy manana finoana an'i Jesosy Kristy, tsy mino an'izany fanahy masina izany. Miavaka ianao raha manana an'izany finoana izany, iainana ao anatinao. Fiangonana mandrisy, fiangonana mamirapiratra, asandratr'Andriamanitra, kanefa koa fiangonana maharitra ny fiangonan'Andriamanitra, maharitra ety ambonin'ny tany kanefa koa ao amin'Andriamanitra, maharitra ny fiangonana. Tsy zavatra mandava tahaka ny fikambanana hafa, ny tahaka ny fiarahamonina, na tahaka ny zava-misy izay iainantsika andavanandro ny fiangonana, fa maharitra ny fiangonana, tsy anapahataperana ny voninahiny ary hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'izao ka ho mandrakizay, mitohy hatrany an-danitra ny fiainan'ny fiangonana. Ary izay ilay fiombonan'ny mino, na ny mino izay fanodimandry, na ny mino sahaka antsika izay mbola miaina ety amin'izao tontolo izao, miara-miombona ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra izay sitrany itohy haharitra ary hitatra manerana an'izao tontolo izao. Andriamanitra mampaharitra tokoa ny fiangonany, ary tsisy aresy an'izany fiangonana zany na dia ny vavahadiny ny fiaina tsy hita azy. Jesosy Kristy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty ary manome antsika ny fandresena, izany Jesosy Kristy izany no inony ny fiangonana, izany Jesosy Kristy izany no mampaharitra ny fiainany fiangonana sy izay rehetra ataontsika na ny ankehitriny, ny tamin'ny lasa, eny ny ho avy ihany koa. Tsarovy ry havana ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, matoy izao anao ry fiangonanao. Tsarovy ny fitiavan'Andriamanitra ity fiangonana ity, ny fiangonana rehetra, ny fitiavany ianao. Ary zava-dehibe izany, tsy ho latsaka tany izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary izany no ampahatserovina indrindra indrindra amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Fa ilay Andriamanitra fitiavana dia efa nanome an'i Jesosy Kristy, efa tonga ho famonjena izao tontolo izao, kanefa koa mbola ho avy amin'ny voninahitra indray ahaka izay rehetra azy amin'ny finoana mba handova ny fiainana mandrakizay. Koa mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Amena.